kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoof marsa intarneetiin saatalaayitii feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kamisa fulbaana 9 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaamni 4 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Shororkeessonni xayyaara imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niyuyoork keessa jiraniif gamoo waajjira ministiriitti isaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon kan handaara Waashingtan jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansa achi booda Iraaqiif Afgaanistaan keessatti geggeessamee miidhaa dhaqqabsiise keessatti fooyya'ina tajaajilli fayyaa argamsiise irratti fuuleffannee qophii qabna. Yeroo gannaa kan Itoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabroo yeroo mudatan argamee jira. Mudannoolee kana keessaa tokko bakakkaadha. Dhimma kanarratti ogeeyyii dubbisnee jirra. Katorbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophiin fayyaa immoo yeroo akaakuun COVID-19 daltaa jedhamu faca'inaan baay'ee dabalaa jiru kanatti waa'ee talaaliif of eeggannootti fuuleffannee ogeessa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin Tamsaasa irraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa qaqqindeessituu Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa kanneen mooraa Sudaan dhiisanii ba'an eessa akka jiran baruu kan hin dandeenye ta'uu jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. UNHCR akka jedhetti baatilee xiqqoo as lakkoobsi baqattoota Itoophiyaa mooraalee sana keessaa hanga tokko gad xiqqaatus kanneen gamasii ba'an garuu eessa akka jiran adda baafachuu kan hin dandeenye ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti baqattoonni kun hangi tokko humnooti TPLF waliin hiriiranii daangaa naannoo Humaraa irratti lolaa jiran. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billanee Siyyuum tuuta oduuf torban darbe ibsa kennaniin mootummaan jalqaba wal waraansa sanaa loltoonni TPLF keessumaa kanneen fixiinsa maayikaadiraatiif itti gaafatamaniif biyya ollaa Sudaanitti baqatan baqattoota gidduu dahatanii jiru jedhan jechuudhaan Iskindir Fireew gabaasee jira. Qaamonni hedduun kan irratti hirmaatan kaka'umsi marii biyyoolessaa Mind Itoophiyaa maqaa jedhuun moggaafame geggeeffamuuf qopheen kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Hoogganoonni paartilee mormitu, aangawoonni mootummaa, bakka buutonni hawaasa siiviikii, hoogganoonni amantiif kanneen biroon walga'icha irratti ni argamu jedhameera. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa kasirnaaf qaamotiin dhimmi ilaallatu martinuu irratti hirmaachuudhaan marii biyyoolessaa jalqabuuf qophee eegaluu isaanii mootummaan Itoophiyaa duraan beeksisuunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Humnoonni riphxee loltoota naannoo Tigraay guyyoota lama keessatti naannoo Amaaraatti siviilota ajjeesan himannaa jedhu haalanii jiran. Rooyters aangawoonni naannoo sanaa fulbaana 1-2 siviiloonni 120 ajjeefaman jechuu isaanii roobii kaleessaa gabaasee jira. Aangawoonni naannoo Rooyitarsiif akka himanitti ganda dabaatirraa fageenya kiiloomeetira 10 irratti reeffa namootaa arguu isaanii beeksisanii jiran. TPLF roobii kaleessaa ibsa baaseen himannaa uumamee afarfamee ittiin jedhee jira. Fixiinsa raawwatame maraaf dhuunfaan qorannaan akka geggeessamu waamicha dabarsin irra deebina. Himannaa kamiifuu naannoo to'annaa keenya jala jiru keessatti miidiyaan akka seenuuf haala ni mijeessinaa jechuudhaan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbataniiru. Kan biyyootii adda addaa keessa jiraatan dhalattoonni Tigraayiif deeggartoonni isaanii guyyaa kaleessaa gaaffilee adda addaa dhiyeessuudhaan mormii isaanii dhageessisuun beekamee jira. Embaasileen Turkiif waajjiraalee neetoo magaalaalee keessa jiran kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 15 akkasumas Kaanaadaa, Awurooppaa, Israa'eliif Awustiraaliyaa keessatti hiriira walfakkaatu geggeessaniiru. Akeekii hiriira sanaa hawaasii addunyaaf sabaa himaaleen uummata Tigraay cina waan hiriiraniif badiin namoomaa dhaqqabuuf ture hambisuu isaanii galateeffachuudhaan mootummaan Turkii immoo Itoophiyaaf xayyaara nammaleeyyii akka hin kennin gargaarsi namoomaa danqaa malee gara naannoo Tigraay akka seenu akkasumas humnoonni naannoo Amaaraaf loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an naannoo Tigraayiif tajaajilli baankii bilbilaa elektirikii bishaaniif tajaajilli eegumsa fayyaa akka jalqabamu akkasumas dararaan naannoo Tigraay keessatti raawwatame garee walabaa akka sadarkaa addunyaan akka qoratamuuf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa marii irratti hundaa'e akka tolfamu gaafachuuf hiriira kana geggeessuu isaanii barreeffama qopheessaniin ibsanii jiru. kada geefata jirtan radio sagale america sagantaa afaan oromooti hawaasi addunyaa yeman wal waraansa waggoota torbaaf itti fufee jiru seentee innaa jirtu kanatti siviilota yeman kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dararaa baatamuu hin dandeenye keessatti dhiise jechuudhaan hayyoonni gareelee mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Ibsi kun kan dhagahame gareeleen hayyoota beekamoo kan addunyaa dhimma yeman qoratan gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa torban dhuftu utuu hin ga'in ba'ii qorannaa isaanii beeksisanii jiran. Waggaa kana yeman keessaa siviiloonni 1200 ol ajjeefamu tokkummaan mootummootaa tilmaamee jira. Kunis erga bara 2015 wal waraansichi jalqabee qabee siviilota 20,000 ajjeefamanitti dabalata. Itti dabaluudhaan gabaasii waajjira gargaarsa namoomaa ka tokkummaan mootummootaa sababaa beelaa dhukkubaaf hanqina kunuunsa fayyaan kufaatii dinagdeef sababaalee adda addaan uummanni 200,000-23,000 ta'an du'uu isaanii mul'isee jira. Hayyuu beekamaa ka ta'an Ardii Imsels akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana keessatti siviiloonni beela hiyyummaaf dararaa hamaan irra kan ga'e yoo ta'u gatii guddaa baasuu isaaniillee beeksisaniiru. Gareen qorattootaa kun kan Saawud Arabiyaaf tokkummaa Emireetota Arabaan deeggaramu mootummaa Yemaniif kan Iraaniin deeggaraman riphxee loltoota haawwitii fixiinsa hedduu raawwachuu isaaniif qeeqanii jiran. Gabaasi qorattoota kanaa samiirraan naannoo uummata itti heddummaatetti utuu addan baasee haleellaan raawwatamuusaallee gabaasee jira. Pirezidaant Joo Baayden dhiyeessii talaallii COVID-19 babal'isuuf gumii waamu jedhamee kan eegamu ta'uu sabaa himaaleen Ameerikaa ibsanii jiran. Gumiin sun xumura baatii kanaa innaa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa geggeeffame jedhameera. Waashingtan Poost akka gabaasetti mata dureen gumii sanaa biyyoota guddataa jiran keessatti kan hanqate lakkoofsa talaallii dabalanii rakkoo fayyaa kana waliin ta'anii furuuf akkasumas wal caalmaa jiru hambisuuf hoogganoota addunyaa waliin hojjechuun barbaachisaadha ka jedhu jedhee jira. Weerarri kun naannoo addunyaatti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruuf vaayirasichi bifa haaraan deebi'ee dhufuun Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni durooman kanneen biroon biyyoota hiyyeeyyiif talaallii COVID-19 akka gumaachaniif dhiibbaa irra kaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shororkeessonni xayyaarota imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niyuyoorki keessaaf gamoo waajjira ministiriitti isaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagon Sandaara Waashingtan jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansawwan achii booda Afgaanistaanii fi Iraaq keessatti itti fufan keessatti tajaajiloonni eegumsa fayyaa kennaman ka waraansawwan ka biroo kamiyyuu caalaa lubbuu nama baraaranii jiru. Kaarol Pirsen tajaajiloowwan akkanaa keessa tokkotti fuuleffachuudhaan gabaasaa qindeessite.
Yommuu duubatti deebinee seenaa laallu fooyya'umsi karaa qorichaatiin argame yaalii lubbuu warreen waraana irratti madaa'anii du'a oolchuudhaaf taasifamerraa'e. Gargaarsi dhiiga dhangala'aa jiru dhaabu, wal'aansi dhukkuba madaa, wal'aansi gogaa qunca'ee iddootti deebisu, inni amma nama hundaaf gargaaraa jiru kan jalqabame walwaraansa addunyaa isa lammaffaarraati. Lola Iraaqii fi Afgaanistaan irraa wanti guddaan baratame loltoonni dhiigni isaanii dhangala'aa jiru akka hin duune gochuu danda'uudha. Akka beektonni waraanaa jedhanitti loltoonni lola keessatti madaa'anii harki 80 kan lubbuun isaanii baraaramuu danda'uudha. Dhangala'iinsa dhiigaatiin du'uudhaaf daqiiqaa 2 gaha. Dr. Josh Lieb, Yuunivarsiitii Kaarolinaa Kibbaa keessatti barsiisaa waa'ee qorichaati. Waraana Kaarolinaa Kibbaa keessatti sadarkaa koloneelaa irra jiru. Duula Iraaqii fi Afgaanistaan irratti hirmaataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets beekumsa dhiiga dhangala'aa jiru ittiin dhaabu guddifateera jedhu.
We've developed bandages with clotting factors on them to put on the wounds, which were big advances.
Baandeejii bakka madaa irratti hidhamee dhiiga dhangala'u dhaabuu danda'u hojjanneerra. Tarkaanfii guddaadha jedhan. Baandeejiin gosa haaraadhaan hojjetame lubbuu du'arraa baraaraa jira jedha Andrew Turner, namni akkaataa fayyadama baandeejii barsiisu.
Only did it save lives in Iraq. I mean, it was almost like literally a 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too.
Akka kanaan kan lubbuun baraaramuu danda'e Iraaq keessatti qofa miti. Siviilota keessattis lubbuu baraaraa jira jedha. Barumsichi barumsa dhiiga dhaabuu jedhama. Sagantaan barumsichaa kan kennamu waraana Yuunaayitid Isteetsii fi koleejii ogeessummaa baqaqsanii hodhuu keessatti. Sagantaa barumsaa kanaan namoota 2,000,000 ta'anii leenjisuudhaaf karoorfatame. Akkaataa namoota madaa'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru ittiin gargaaranu baratu.
So sadly, we're seeing, you know, a lot of wartime type wounds with high caliber ammunition and
Akkaataa nama gaddisiisuun madaa'inni dirree waraanaatiin wal fakkaatu as Yuunaayitid Isteets keessatti mul'achaa jira. Dhukaasa jilmaatu raawwatamaa jira jedhu Dr. Josh Leap. Waggaa sagaliin dura muddee 12 bara 2012 kutaa biyya Yuunaayitid Isteets Kannektikat keessatti namni qawwee hidhate tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Saandii Huukii jedhamutti dhukaasa banee ijoolleewwan 20 dabalatee namootan 26 ajjeese. Akka qorattoonni jedhanitti namoonni caalaan balaa kanaan du'an kan du'uummallee turan. Dorgommii maaraatoonii magaalaa Boston keessatti taasifame irratti boombiin dhooyee namoonni 3 du'anii hedduun madaa'an. Balaa kanarratti namootan hedduun hojiin dhiiga dhaabuu isaan raawwatanii baay'ee dinqisiifameera. Wallaansa yookaan gargaarsa dhiiga dhaabuu akka jirutti akka gaariitti waan jijjiireedha jedhan Dr. Josh Leap.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kan hin sinafeera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Yeroo gannaa kanatti Itiyoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiroo yeroo mudatan argamaa jira. Torban kana keessallee godinaa Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu keessatti bakakkaan bu'ee ijoollee 6 bakka tokkotti ajjeesuun himamee jira. Bakakkaan akkamitti uumamaa balaa bakakkaan fidu akkamitti hir'isuun danda'ama gaaffiilee jedhan irratti Naakoor Malkaa ogeettii meteorolojii yookaan immoo raaga qilleensaa Itiyoophiyaa Aadde Caalii dabaleef ogeessa astiroonoomii obbo Kibrata Asphaa bilbilaan dubbisee qophii qindeesse qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaallee jedhamu keessatti akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti qaamni tokko bara 2013 bakakkaan lubbuu daa'imman 6 galaafachuu obboleettii isaanii quxisuu taate dhabuu kan dubbatan barsiisaa Qananii Geetanaa himanii jiru.
Naannoo sa'aatii 9:00 guutuu biqiltuu dhaabuuf deemanii bokkaan roobnaan immoo gaaddisa mukaatti baqatan. Waaqayyoon itti beekee namni isaanii ittiin baargamuudhaaf gurnee baqatee deemu. Inni bakka dhiyee dhaqee uummatatti immoo ofii isaatii immoo isaa ijoollatee achi dargeen deesoo.
Inni muka sana jalaan dhaabbanne.
Inni dhaabbanne silaa dhaabbatee jiru bakka baargamuu dhaabatu waan jiru. Laatu akka addaatti biyyoo godhanii kee kaa'u yookiin lolaa kee kaa'u inni garuu kanan goone sa'aatii dheeraa waan ta'eef ijoollettiin achumatti lubbuu jiraatu.
Daa'imman balaa bakkakkaatiin lubbuu dhaban keessaa 2 obbolaa yommuu ta'an 6 isaaniiyyuu immoo firummaan walitti hidhata qabu barattoota kutaa 6ffaa ta'uudha maatiin kan dubbatan. Jaarsa biyyaa aanaa mana sibuu obbo Oljirraa Dibaar bakkakkaan dheekkamsa waaqaati jedhame durii jalqabee hawaasa keessatti amanamaa ture jechuun dubbatan.
Kudhanis siree darbee ni maqaa nama ofiin ajjeesaa horii kanaa ajjeesaa baay'ee isa kanaa warra kanaan bira turan irraa wanti adda godhu amma ammaatti nama sadi afur wajjuu qaama bakkaan ajjeeseera waan jedhamu na jennee biyya keenya kanatti baay'ee namatti sammuu namaatti bu'ee egaa maal beeknaanni kun hojii harka Waaqayyooti jennaa karaa nutti abbootiinis dura akka dubbatanitti dura abbootiin yeroo waan akkasii kun ta'u aadaa maanii Oromoon bakka bakkaan kun itti bu'u wal waamee nama sagal ta'eeti guyyaa jalqabaa kanatti araara kanadha. Waaqayyo inni araaramaa mana kanatti deebi'ee laman deemu bakkaa'u.
Haa ta'u malee ogeettiin raaga haala qilleensaa Inistitiyuutii Meeteoroloojii Itoophiyaa Aadde Caalii dabalee bakkakkaan kan uumamu qilleensi qorraaf ho'aa yeroo walitti bu'an annisaa uumamu ni jedhu.
Waqtii arfaasatii fi waqtii gannaa keessaa akkaataan itti uumamu garuu ho'ina aduutiin gargaaramee qilleensa jiidhaa gara oliitti ba'u jechuun gara sadiitti ol ba'u inni konveekshin aktiviitii hin jedhama afaan Ingiliffaatiin duumessi uumamu hin jira. Jallisaa gurraacha'ee duumessoota kaanirra inni dheerinaa fi bal'ina qaba. Duumessa kana keessatti qilleensi jiidhaan ol baate tuni xiqqoo taatee raawwattee achi keessatti akka droopleetii wayii taatee achi keessatti. Isheen ammoo olii gadi achi keessatti kakattaatti walitti buuti chaarjitu uumama lakka elektiriikii chaarji. Chaarjiin uumamu pozitiiv naa negatiiv. Achi amma inni dischaarjii ta'uu barbaadu. Achi keessatti bilichaan uumama. Eegaageen uumamaa lafattis nuttis gadi dischaarjii oggaa uumu adagaa uumu. Ijaa kanaatiif yeroo jireessan lafa ol ka'aa duumessa itti dhiyaatu. Haa ta'e achirratti walitti dischaarjii oggaa ta'u achitti bu'uu danda'a. Oggaa bu'u kanaa ho'inni isaa ho'ina aduuti ooli.
Waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaatti ogeessa astronoomii kan turan obbo Kibrataa Asphaa gama isaaniitiin yaaduma ogeettii raaga haala qilleensaa kana kan jabeessan.
ተቋማት ከምናገኛቸው ዳታዎች ላይ ተነስተን ስለ መብረቅ ማለት ምን ይችላል ብዙ ነገር አለ።
አብሌ ቆረኖ ጉርጉዳራ ከውዳን ዋይ በገካ ወንጀቹ ደንደኝ ፈገኛ ፉለና ሳራ ከምፉለተሜ ፓርቲክሎት ሚ ቻርጅ ታን ከምፖዚቲቭ ፊ ኔጌቲቭ ቀበን ቃመዱ ሚሳውላን ከይሰትን ይውመሙ ኢሳንኩን ይሮፈፈጫን ቃንቄቱ ኡመማ በከካን ዱሜሰራ ገረ ዱሜሳት ዱሜሳ ገረ ለፋት ዩካን ዱሜሳ ገረ ቅሊንሳት uumamu mala jalqaba qaanqee argina ittaansee sagalee guddaa dhageenya dhiibbaa guddaa kan qabu annisaa qaanqee sana irra jiru jedhan. Walitti dhufeenya bakka kaan jijjiirama qilleensaa wajjin qabus haala kanaan ibsanii jiru.
Roobni amma climate change'dhaan wal qabatee iddoo tokko roobni akka baay'atu iddoo muduu jira. Iddoo tokko immoo roobni bakkee hanqatutu jira. Kana walitti yoo qabame egaa xinaatii warri godhee. Dubbisni kanaan dura hoo inni jiraate malee kun bakka uumamumaan hin jiru bakkakkaan kun amma cimina horate moo amma kaaneedhaniitoo warri daataa walitti guureto hojjate oggaa jiraate isa ilaaluu barbaachisaa yaa ta'u malee climate change otoo hin uumamin pre-industrialiyaan durasii kan jiru bakkaan kun.
ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የወጣው አንድ ጥናታዊ ጽሁፍ ነበር። ዋረን እንደማድረግ ነገር ነው መሰለኝ በአየር ንብረት ውስጥ ማለት ነው አንድ ዲግሪ ሴልሽስ በሚጨምርበት ጊዜ
ቆረኖ ዩኒቨርሲቲን ካሊፎርኒያ ባሴ ተኮ ከሙሊሱቴ የሮ ሆይን ቅሌንሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተኮ እንደበሉ ሀሚ በከካኒቴን ኡመሙ ዲበንታ ኩደለማን ኒደበላ ጀለን ሁባቲ በከካን ጌስሱ መሉ ህርሱዳፍ ዋንጎ ደሙ ቀባ ጀለን ረትስ gorsa gama isaanii nuuf qoodanii jiru.
Wanti godhuun nurra jiru balaa kana jalaa bahuudha. Gizee roobaa irra jireessan gizee dura bilchaataa takka dhageenyu arginu dhugguma san dafnee raawwannee lafa gadi bu'aa lolaan bakkeetti buune of eeggatu. Iddoo gadi bu'aa akkam jedhee gara sittachi deemu barbaachisaadha. Maaliif iddoo ol aanan aduu duumessatti gatii dhiyaatu. Makiinaa keessarree oggaa jiraannu makiinaa elektirik siistamii isaa dhaamsinee sibiila tuquu dhiisnee dhaabachuu barbaachisa jedhama. Elektirikis tuquu mootii sibiila tuquu mootii bakkee sibiilli jiru irraa is fagaachuudha. Kana gaa of eeggannaa godhuu kan barbaachisu jechaadha.
የመብረቅ ብቃት ለመቀነስ አንደኛ የዚህ የመብረቅ መከላከያዎችን
ትኩፋ መለ ኢትሰ በከካ አከው ጌሶኒ ኩርሰኒ ትፈየደሙዳ hanga dandaametti yeroo sagalee calaqqee dhageenyu yookaan duumessi uumamu bakka of eeggannoo taasisuu mallu jala dhaabbachuudha. Yoo qaanqeen bakka dhiyootti uumamuu mirkaneeffanne ammoo lafatti siquu yookaan immoo ciisuudha. Gama biraan hanga dandaametti bakka kaan walqabatee waan barmaatiidhaan hubatame hubannoo saayinsiitti geeddaruu wayya jedhan. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yeroo dhiyoo keessatti balaa bakka kaan geessise akkasumas wantoota walqabatan irratti itti gaafatamtoota koomishinii sodaa balaa naannoo fi federaalaa irraa yaada argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milikoofne hanqina roobaa rooba yandoo Romney Roygachu Abu, Chabbi, Lola, Sigiga Lafa, Bakaka, Akasumas, Balawan Uma Kanim Brotin, Welkabate, Oge Sutaf, Hangota, Immakanan, Welkabate Ujetan, Garful Ratti, Kavanitia Chud Afialita Signuti Fufna, Gavas Radio Sagala America, Nakurmelka, Amburra.
Karagajirtan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. As United States keessat virusi corona bifa jijjirrate ka Delta jedhamuun beekamuun lakkoofsi namoota qabamanii guddaa dabalaa jira. Waa'ee virusi kanaaf of eeggannoo barbaachisu irratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddabroof daddabroon ta'ini akkasumas faca'ina dhukkubootaa Dr. Jamaal Hassan Nebraska irraa dubbiste kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arra kutaa lammataaf ka xumuraa qabna gaaffii jaallanneetiin jalqabna.
Dr. Jamaal, namoonni tallaalii fudhatanii deebi'anii koovidiin qabaman jiru. Kanaafi inni akkasii kun tallaalii warran fudhanne irraa adda addummaan isaa maali?
Garaagarummaan inni qabu fakkeenya biyya tokkoo sima ani yeroo dura warra dura irraa fudhate isa lachuu. Dhiyummatan ammaan sana baatee akka dura koovid naqabee ture poosotiif hin ture. Odoon siftumiif irratti hin arginu akkamatti gartee xiqqumataan oowwinaan keessee godhee poosotiif jedhanii eegas booda ka'eetiin manarraa dalaguu eegale jechuudha. Guyyaa lamaa sadii booda wanni sun osoo xiqqollee waan kanaan godhin akkasumatti kuma nama gartee xiqqoo xiifannee xiqqaatti qabee waan akka dawaasa fudhate narraa hute jechuudha. Yoo akkasii sila if laaluu baatte nama keessa hedduun facaasa jechuudha. Mataa xiyyaaru waan kanaan goone garuu. Nama keessa facaasu sanimma dhibbantaa beekamaan sana harka 50 namni nama keessa facaasu nama akka xiyyaa fudhate yoo nama keessa osoo maaskiin godhanne deemte yeroo hunda maaskiin dhiisu yeroo hunda wanni maaliif waan inni bakka wanni dhalabuuf akkasii naqabellee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu hedduu if eeguudha qabna nama fudhate ni qaba ammoo hedduu dilas ittiin jabees mostly moggaa riisarchii wanni garsiisu jechuudha. Akkuma xiqqoo leeyidaatti qabsiisee sirraa kuta garaagarummaa sana.
Barattoonni gara mana barumsaatti deebi'aa jiru. Umrii hamma ta'ee gadi tallaalii fudhachuu hin danda'an. Warri akkasii maal gochuu qabu?
Warri akkasii yoo dandeehame barraa dhibbatti wanna isaanii uffatanii gartee kutaa namaa 20 garee tokko keessa jiraachisan nama 10 godhanii addaan faffageessanii hamma rekoomendeeshinii nuti kanaa jedhu kana oonlaayin irra yoo barsiisan gaariidha. Hanga dandeehanitti maaskii uffachuu harka isaanii dhiqachuu namarraa addaan faffagaatanii dhaabbachuu. Kilaasa keessa gaafatanillee kan danda'an fagaatanii taa'u. Tiicharoonni warra isaan kana barsiisonni uffachuu wanni isaaniiti. Amma tiicharitti fakkeenyaaf dubaraa keessatti hin uffanne ni raafatte isi fudhattee turte ammoo isiirraa hoggaa jeequra isiirraa yookiin wal ga'ee jechuudha.
Namoonni tallaalii fudhachuun barbaachisaa miti jedhanii jalqabaa kaasanii morman jiru. Ammas ijoolleen keenyas hin tallaalamtu jechaa jiru. Isa kana sodaa tallaalichaa irraa ka'uudha moo siyaasa sinitti fakkaata biyya kanaa?
Biyya Ameerikaa kana keessatti waan sadii wal qabatee sadii kun tokko warra siyaasaadhaaf isa kana dura dhaabbatu tokko ammoo warra dhugumaan gartee fayyaaleyyii adeemsisanii bitanii yeroo dhugaas akkasumas gartee warra jeekoo deemanii warra yoottee warra haasofuu dhaabee haasofuu warra jaanii kan mariisachuu warra garsiisu. Sadaffaati immoo warra amantaadhaati. Amantaadhaa fi fayyaalummaa fi ammallee dhugumaan wallaaluu waan kanaarraa yeroo sadee kanaan wal qabatan akka keessatti warri baasanii kana gartee pirootesti gurguddaa dhaabbatu jechuudha yeroo sadee kanaan.
Oduun saawus Afrikaa irraa ba'ee Afrikaa kibbaarraa vaayirasii kan biraa C12 jedhamutu argamee jedhu quba qabdu.
Keessatti kan piroofeesara Indiyaa tokkotu wanta isaan baasee hojii tokko mubbaa'ee Indiyaa keessatti wanta isaan xiqqoo dubbisee jechuudha. Garaa dhibbatti gartee jala deebiin laallee ganaa wanti isa malee qabataan of gartee waan dhibbaraa dhibbatti riisarchi Indiyaan irratti mana deebiti. Vaayirasiin kun lakka bota keessa turuun bifa jijjiirrachaa walirra jabaachaa walirra hammaachaa deema beeyda. Habeenya inni dhufuun kana gaa akkasuma ammallee dawaallee gartee fi amma dhugaa dubbachuun waa'ee isaa akkasinni bihee godhuu paarsonaaliti isaa ammallee dhibbaraa dhibbatti beekuu beeyda keessaa kana. Kanaafuu wogguma gartee saayinsistoonni. Warri wanta kanarratti qoratu riisarchi gaggeessu fayyadamee kan qabee mul'ata paarsonaalitii isa qacalloo baraa deemnu fuula dura dawaa gaarii inni dhufaan keessi abdii qaba. Amma maaliif yoo fayyadu taate maa gaafa dura wanti vaaksiin kana gartee gaafa dura maal jaa dura shaakuma fakkaatee galatee jiru kun lafa boodatti gargaarsa kana baatee
garaa isa kanaan wajjin wal baraa deemte jechuu barbaadeeti. Ammas seetalaa sun gaafa dura dhufee namni gartee jira sirraa baree jiru nama keessa ture lakkuma lakkaa'u kana vaaksinii gartee shateen isaati gartee berii achi gartee gaafa sirrii sifatu nama qabu jechuudha. So kunilleen akkuma sanii yakka parsonaalitii isaa akkaataa miti wabiyyuu kana barruu gaariitti dhufaa jiheetiin abdii qaba fuula duratti.
Egaa walumaa gala vaayirasiin COVID inni jalqabaa warri booda ammoo bifa jijjiirratan gara fuulduraattis kan biraas argamuu mala uummanni maal gochuu qaba?
Manni keenya keessaahu warri afaan kana dhagee deeltaa deeltii jechuun keessaahu ammas lakka noveembar dhufaatiin noveembar keessatti jabaachuu ta'a. Amma maal jabaadhaaf badaa tahaa deemuu ta'a. Manni keenya ka vaaksineerii tahee akka gaarii ifee gaadha. keessan yeroo hundoo fadhaadha harka keessatti kaadhaa har'aa kan fagaadhaa. Warri ammoo shatii kana vaaksinii kana fudhachuu sodaadha. Fudhadhaa fayyaa keessatti ja'aadha. Maaskii keessa godhachuu qabdanii harka keessan dhiqachuu qabdan namarraa kan fagaachuu qabdan warri fudhatan ammoo vaaksinii kana fuula duratti deemaa fudhadha. Namni amma du'aa jiru hospitaala hunda keessatti nama vaaksinii kana gartee talaallii kana Kalaanni kana sodaatee maddi taa'utti jiru. Amma fakkeenyaaf keessattuu tokko miidhikaal dooktorii tokko hakaan fuuchaadhaatti du'ee wanta inni dhiisee du'e masheessa. Odoo fudhadhu jedhu jibee odoo isii fuulduraafis godhu achuma keessa qabamee jiru jechuudha. Narsii doktoroota saayinsistoota beekaa ta'uudhaatti jira wanti warra kana kalaanni kana kumaafutti amanuu jiran jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hanga dandeessan fuula dura qoriyaadha.
Dr. Jamaal Hassan deebiin laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Gama kaaniin gabaasa roobii kaleessaa ba'e akka jedhutti hoogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom biyyoonni dureeyyiin tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu marsaa lammataa fudhatan kan tallaalicha utubu marsaa sadaffaa uummataaf kennu hanga bara haaraa baatii sadii booda seenu 2022 tursaa jechuun gaafataniiru. Garuu haga ammaatti waamicha akkasii kan dhaggeeffate hin jiru. Dr. Tedros akka jedhanitti kaampaaniileen tallaalii oomishan gaaffilee tallaalii warra jalqabaa fi isa boodanaa kennuu ilaalchisee lachuu gahaa qabna jechuun isaanii narifaasisee jira jedhan. Biyyoonnii fi kaampaaniileen tallaalii addunyaaf raabsamu to'ataa jiran tallaalii isaanirraa hafe qofaan gaaffii biyyootii addunyaa kanneen hiyyeeyyii ta'anii deebisuuf jiru taanaan an calliseen ilaaluu jedhaniiru Dr. Tedros. Tallaalii marsaa sadaffaan uummata fayyaan isaanii dadhabaa ta'ee fi dhukkubaaf saaxilamuuf barbaachisaa yoo ta'u kunis qaami isaanii dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu dadhabaa ta'uusaa ragaan agarsiisu dhiyaachuu qabaa ka jedhan Dr. Tedros. Ammaaf garuu tallaalii marsaa sadaffaan namoota fayyaa guutuu qabaniif bal'inaan ennaa kennamu arguun feenuu jedhanii jiru. Dr. Tedros duraan biyyoonni dureeyyiin hanga baatii keessa jirru fulbaanaatti tallaalii marsaa sadaffaa akka hin laanne gaafatanii turan. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jedhe kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaalannee gammadaati.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa.